Sa umaga pong ito at sa susunod na linggo ay hinangad ko pong magbigay muna ng konting break para po sa ating sermon series sa Aklat ng Genesis upang bigyang daan ang dalawang okasyon sa linggong ito at sa susunod na linggo. Today is Labor Day, a national holiday na tumapat po sa araw ng linggo at next Sunday, the day after, it will be our national election. So I would like to make this two occasion an opportunity na tunghayan natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, upang tayo ay gabayan sa mga paksang ito na ating pong pinagdiriwang. Today is not just a Lord's Day, it is a national holiday. It falls on a Sunday. Ang araw po ng paggawa, ang araw po ng pagtatrabaho. At nais ko pong i-craft, i-develop ang sermon ngayon pong umaga, sapagkat kung ating titingnan, ang ating Diyos, ang Diyos ng Biblia ay isang Diyos na manggagawa. The God of the Bible is a worker. Tapag-aralan po natin yan sa ating pong mga naunang series in Genesis, in creation, siya po ang manlilikha. At siya po ang nagtalaga ng gawain ng paggawa. Creation ordinance. Work is one of those creation ordinance. At matapos pong gawin ng Diyos ang kanyang nilikha, hindi po niya ito iniwanan, kagaya ng tinatawag ng konsepto ng deism, that God is from a distance, na hinayaan niya na lamang ang kanyang creation. No. The Bible says that God is a worker and He sustained His creation by the work of His providence. So kahit po nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na ating nakikita, tinatangkilik at tinatamasa, patuloy ang paggawa ng Diyos sa larangan ng kanyang providensya. Ang Diyos po ay isang manggagawa sapagkat siya rin po ay worker in our redemption. Pinagplanuhan, there is the covenant of redemption. Pinagplanuhan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Banal na Espiritu ang gawain ng pagliligtas. Even the Lord Jesus Christ is a worker. Siya po'y anak ng isang karpintero. At sa mga talatang aking dagli ang babanggitin, John 4:34, ang sabi po rito, "My food is to do the will of Him who sends me and to accomplish His work." John 5:17, "But Jesus answered them, 'My Father is working until now, and I am working.'" John 9:4, "We must work the works of Him who sends me while it is day. Night is coming when no one can work." So narito po ang ilang mga talata lamang at patunay na ang ating Diyos, maging ang Panginoong Jesucristo nung siya po ay nagkatawang tao at namuhay dito po sa mundo, ay isang manggagawa. Ngayon pong umaga ay ating po tutunghayan, ang ating pong pag-aaralan ay ang John chapter 6, verse 25 to 29. Subalit ang nais ko lamang pong talatang ating tututukan ay ang talatang versikulo 27. So turn your Bibles with me in John chapter 6, verse 27. Ito po ang sabi, "Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat sa Kanya inilagay ng Diyos Ama ang Kanyang tatak." Sabi po sa English ay, "Do not labor for the food that perishes, but for the food that endures eternal life, which is the Son of Man will give you." As announced, as posted in our Facebook account, the title of God's message this morning, "Labor for the Imperishable." Ating pagsumikapan, ang ating pinagtatrabahuhan, ang ating dapat ginagawa, ay ang mga bagay at gawain na hindi napapanis, hindi nasisira. At on this particular verse 7, dalawang bagay po ang nais ko lang ituro at makita natin, matutunan natin. bilang pagkain ng ating kaluluwa. The unang part, the first part of verse 27, we will see here the serious warning from the Lord Jesus Christ. Do not labor for the food that perishes. And secondly, a solemn command. Work, but labor for the food that labor for the food that endures eternal life. So ito po ang dalawang bagay lang na nais ko pong tingnan natin dito po sa versikulong ito. Versikulo 27. Subalit, upang malubos nating maunawaan ang versikulo 27, napakahalaga po na makita natin ang konteksto kung bakit po nangyari, bakit po binanggit ng Panginoong Jesucristo ang mga pananalitang ito. Well, kung titingnan po natin, the Gospel of John, ang tema po ng Gospel of John, isa po ito sa apat na Gospel ng ating Panginoong Jesucristo. When we talk about Gospel, it is about the story, about the life, the work, the teaching, the miracles of the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. In fact, ang apat na ebanghelista, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ay iba-iba po ang kanilang anggulo ng presenta at presentation patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. On the Gospel of John, kilalang kilala po si Juan sa kanyang ebanghelyo doon po sa sinatawag na 7 I Am Sayings. Napakahalaga pong maunawaan natin to sapagkat ito po ang isa sa mga distinctive na ebanghelyo ni Apostol Juan. Yung pong mga I Am Saying ng Panginoong Jesucristo at pito po yan na naka-scattered all over the Gospel. Yung pong I Am the Vine, no? I Am the Way, the Truth of the Life, I Am the Resurrection and the Life, I Am the Living Water. At isa ho sa mga 7 I Am Saying na yan ay narito sa Kabanatang 6. Yan po'y ating masusumpungan mamaya sa verse 35. Nang wikain ng Panginoon, I am the bread of life. At dito po sa chapter 6, bilang bahagi pa rin po ng konteksto, dito po nakapaloob ang tatlong mga miracle work ng ating Panginoong Jesucristo. Una po sa lahat ay yung pagpapakain ng Panginoong Jesucristo doon po sa feeding of the 5,000. Yan po yung makikita natin sa John chapter 6, verse 1 to verse 13. That's the account. At let us remember, ang binilang lang po ng mga alagad ay mga kalalakihan. Excluded po ang mga babae at mga bata. Kaya nga po sabi ng mga Bible commentators, it's more than 5,000. It's probably 15 to 20,000, a conservative estimate. Konserbatibo pa po yun. No, hindi po kagaya ngayon na meron pong dalawang kandidato na panaypalabasan ng kanilang mga pictures, ng kanilang mga grand rally at kung ano-ano mga statement and claim. Eh, kita nyo po ang Panginoong Jesucristo ay ang pinabilang lang mga kalalakihan. 5,000 men ang binilang. Inihiwalay po ang mga ina at yung mga anak. Kaya nga po ang estimate ay maaaring 20,000 or more. Kung merong isa o dalawa o higit pa ang mga pamilya na merong anak. Ikalawa, dito rin po sa tagpong ito na ang Panginoong Jesucristo ay naglakad sa tubig. This is the same account na siya po'y tumawid, no? Doon po sa lake at tumawid po siya, pumunta siya sa kabilang pangpang. And thirdly, dito rin po naganap yung calming the storm. Yung pong pagbugso ang pagdating ng malakas na hangin at bagyo na kung saan ay kinatakot ng mga alagad ng Panginoon. What is remarkable about this story, it has been also captured by Matthew, by Luke, and by Mark. So, ibig sabihin, ito pong account ng feeding of the 5,000, the walking of Jesus to water, at maging yung pong pagpapahinto ng Panginoong Jesucristo sa isang malaking bagyo, ay masasabi nating an authentic miracle of the Lord Jesus Christ. Because the all four gospel captured, nakuha nila ang event na ito. At nagkasundo sila sa mga detalye ng mga kaganapang ito. Now, we on verse 22. Ang sabi po sa verse 22, bilang unang bahagi, on the next day, the crowd that remained on the other side of the sea, ito po yung dahilan na umalis ang Panginoong Jesucristo, tumawid sa kabilang pangpang, saw that there had only one boat there, and Jesus had not entered into the boat with His disciples, but the disciples had gone away alone. Other boats from Tiberias came to the place where they have eaten the bread after the Lord had given thanks. So the crowd saw that Jesus was not there, nor the disciples themselves. They got into the boat and went to Capernaum seeking Jesus. So, ito pong pangyayaring ito, ito pong pinag-aaralan nating talata na chapter 6, verse 27, is the next day. Yung pong araw, matapos po nung isang miracle event of the feeding of 5,000 men. So, yun po ang konteksto nito. It is the day after. Ang sabi po, the next day. So, kung Sabado po yung pagpapakain ng Panginoong Jesucristo ng libu-libong tao, yung pong sumunod na araw. Dito makikita po natin, verse 25, ang sabi po sa verse 25, at nang kanilang makita sa kabilang pagumpang ng dagat, kanilang sinabi sa kanya, Rabbi, kailan ka dumating dito? At tingnan po natin ang sagot ng Panginoong Jesucristo, verse 26. Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa nakita kayo ng mga tanda, kundi kayo ay kumain ng tinapay at kayo'y nabubusog. On the very first place, Jesus knew why does this large crowd kept on following Him. At dito makikita po natin, dumating siya sa verse 27 at nagbigay po siya ng isang seryosong babala hindi sa kanyang mga alagad, kung hindi dito sa napakarami at napakapal na tao na sumusunod sa kanya. Naging popular na ang Panginoong Jesucristo. No, in fact, kung babalikan po natin yung pong verse 14. Follow me in verse 14. When the people saw the sign that He had done, they said, this is indeed the prophet who is to come into the world. Verse 15. Perceiving then that they are about to come and take Him by force to make Him king, Jesus withdrew again to the mountain by Himself. Nakita po natin na matapos pong makamalas at maranasan ng malaking crowd na ito, multitudes of people, the miracle ng ating Panginoong Jesucristo, they want to make Him king. Ito na yung pangako ng lumang tipan na ating magiging hari, na ating magiging tagapagligtas, na ang kanilang political leader. Yun po ang kanilang mindset. Yun po ang kanilang agenda. They thought that their Messiah would be a political leader na kung saan mag-a-alleviate sa kanila, mag-aalis sa kanila mula sa imperyo ng Roma. At dito makikita po natin nagsalita ang Panginoon sa verse 26. Jesus prompted to answer them, truly, truly, I say to you, you are seeking me not because of you saw the sign, but you ate and filled your stomach with the loaves. Kung mapapansin po natin, ito pong mga tanda na ito ay nung verse 2 pa lamang, nakita na ng mga tao ito. Verse 2, and the large cloud was following Him. because they saw the sign that he was doing to the sick. Verse 14. Sabi dito, when the people saw the sign that he had done. So dito nakita natin, napansin na ng mga tao ang mga himala na ginawa ni Jesus. Subalit, hindi po ito nila lubusang nauunawaan. Yun po ang pagkakaibang malaki. No? Nakita nila yung signs and wonder, pero hindi nila naunawaan para saan yun. Last Friday, sa amin pong men's meeting, sa pangunguna po ng ating diakono, si Deacon Ray, ito po ang topic namin eh. The miracles of Jesus. Ay hango po doon sa aming aklat na pinag-aaralan ni Mark Jones na Knowing Christ. And we are on this particular chapter. At napakaganda nung binanggit ni Mark Jones about the miracle of Christ. Na ang sabi niya that every miracle of Jesus he performed is an anticipation to the cross. It all points to the cross. At ito ang hindi maunawaan at hindi naintindihan ng large crowd in verse 2 and the people in verse 14. These are the same people na namangha sila, nakita nila, namalas sila sa pagpapagaling ni Jesus, sa pagpapalayas ng demonyo, sa pagbuhay ng patay, sa pagpapakain sa maraming tao. Pero, hindi nila naunawaan ang pinaka-miracle na gagawin ng Panginoong Jesucristo. These are just the prelude to the greatest miracle of the Lord Jesus Christ. Which is what? The cross. Bakit? Dahil dun sa cross, ang kasalanan ng lahat ng kanyang mga hinirang magmula ng bagong lumang tipan hanggang sa kahuli-huli ang kanyang itinalaga na tutugon sa pagsisisit mananampalatayang kanyang hinirang sa bagong tipan, ay ilalagay niya sa kanyang katawan. Siya ang magpapasan. Siya ang magbabayad. The entire sin of the elect people, the chosen race, whom God will save and call in repentance and faith. Lahat pagkakasyanin niya yun. Isisiksik lahat ang kasalanan mo't kasalanan ko ay ikakarga doon sa nag-iisang katawan ng Panginoong Jesucristo. Binasa kanina ng ating tagapanguna, yung multitudes. Yun. Lahat ng mga mananampalatayang militant church na lang ngayon ay narito pag nakikipagbaka rito sa mundo. At ang triumphant church ng mga mananampalatayang promoted into glory. Lahat sila, ang mga sala natin at sala ng lahat ng mananampalataya ay inilagay, inimpute, ikinarga sa katawan ng Panginoong Jesucristo. At yan ang isang pinakadakilang himala. Kung paano nagkasya sa katawan ng Panginoon. Kaya nga, ang himalang lahat ng ginawa nito na bago the cross is just a prelude for an anticipation of the greatest miracle, which is Christ, who will be the perfect Lamb of God, who bore the sins of the elect of His people upon His body. Na bahagi ng kanyang misyon sa kanyang incarnate state, sa kanyang pagkakatawang tao, ay hindi ang pagpapagaling. Sad to say, maraming tao ang lumalapit sa Diyos para gumaling, para humingi ng kagalingan. Diba, napakarami. Bakit may mga taong naging deboto ng araw ng Biyernes at araw ng ng Miyerkules? O di kaya tuwing January 9? O kaya January 16? People have that devotion, pinakapanhata nila. Bakit? Dahil sometime ago, o sometime na sila'y nagkasakit, humingi sila ng kagalingan at sila'y napagaling. napakababaw ng kanilang pag-unawa, ng kanilang debosyon. Dito, parang ganito ang mga tao. Nakakain sila. Nakaranas sila ng himala mula sa Diyos. Pero hindi nila naintindihan. Hindi nila tunay na na-capture na ito ay prelude lamang. Patikim lang ito. In fact, they have a different agenda. The people thought, sabi nga doon sa verse 15, di ba? Perceiving that they were about to take, to come and to take him by force to make him king. Di ba? Dapat siguro yung mga kandidato natin ngayon, eh, nung panahon ng Panginoong Jesucristo, dapat sila. Kasi ngayon, gusto nilang lahat manalo eh. Ito, kabaligtaran. Gusto ng tao, ayaw ni Jesus. Bakit? Dahil alam ni Jesus, hindi pa ito ang kanyang oras. The time has not come. There are situations na ilang beses siyang pinagplanuhan ng mga pariseyo, ng mga eskriba, patayin, pero hindi nila na isagawa. Pero nung panahon, the moment na dumating na yung panahon na eto na talaga, nakita natin yung passive obedience ni Kristo. Dahil alam niya, this is now the time, the moment. Imagine niyo mga kapatid, ang mindset ng mga taong ito, if he can turn 5 loaves and 2 fish into feeding the 5,000 men plus women and children, at may natira pang 12 basket. Diba yun yung story? What if we give him a coin? Diba? What if we give him a coin? Definitely, if we give him a denari, a day's wage, he can multiply the coin, he can multiply the denari, and turn it into a treasure. So mga kapatid, yun yung agenda ng mga taong ito. Hindi nila nakita yung kanilang kalagayan na kailangan nila si Jesus dahil sila'y makasalanan. Hindi nila nakita na kailangan nila si Jesus dahil sila ay may pananagutan sa Diyos na kanilang manlilikha. Na mananagot sila sa kanilang mga ginagawa dito sa lupa. In short, this large crowd, these people are following Christ for a wrong reason. That's why in the later verse of this chapter, when they heard the hard truths, they turned their backs to Jesus. Follow me. Verse 60 of the same chapter. Nang ito'y marinig ng maraming kanyang mga alagad, the word disciple was there. Because the basic minimum of disciple is what? Follower. Remember this large crowd. Sumunod sila. From the other side of the lake, they traveled to go to another part of the lake. Nang ito'y marinig ng maraming kanyang alagad, sila'y nagsabi, mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig nito? Subalit si Jesus, palibhasang nalalaman niya ang kanyang mga alagad, ay nagbubulong-bulungan tungkol dito, ay nagsalita sa kanila, ito ba ay nakakatisod sa inyo? Ano kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya nung una? Ang espiritu ay nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Subalit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya sapagkat nalalaman na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakalulu sa kanya. Sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin malibang ipagkaloob sa kanya ng Ama. Verse 66. Dahil dito,
maraming sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya.
Well, this is a very serious warning. And as an application, first application, there are several wrong reasons why you go to church, why people come to Jesus. Napakarami pong samot-sarit dahilan, kagaya ng mga taong ito, kung bakit sila ay lumalapit, pumupunta kay Jesus. Manapay, nagsisimba. Nagsisimba sa isang Reformed Church. Sa isang biblically ordered church. One of those wrong reasons is to look for personal benefit. Personal na pakinabang. Sa iba ay para magkaroon ng makakilala, magkaroon ng lugar at panahon na magkaroon ng pagkakilala for intimate relationship. To have a boyfriend or a girlfriend and eventually a spouse. Or probably a new set of friends. For others, they want to promote their business and the church is a good location to look for potential clients. For others, they like the music. It is just like a therapy. They are being entertained. Iba ang pakiramdam kapag sila'y nag-church. To others, they ask favor that is a never-ending needs ng kanilang buhay. Nagsisimba sila, lumalapit sila sa simbahan, nananalangin sila dahil sa kanilang trabaho, dahil sa kanilang pamilya. They want career promotion. They want salary increase. They want money. They want health. At yan ang dahilan kung bakit napaka matagumpay ang mga churches today na ang pilosopiya ay health and wealth gospel. May sakit ka, may cancer ka, gagaling ka, pag nagpe-pray over ka, papatungan ka ng kamay. But later on, you just give your tithes. But these people, they are coming to the Lord Jesus Christ. They are coming to a church for a very wrong reason. For their own personal benefit. For some people, they go to church to suit their religious conscience. Para ma-address yung kanilang konsensya, uy, nakapagsimba ako. Uy, nasabing ako'y Kristiyano. Uy, ako'y nakadalo sa pananambahan. Upang maipakita ko sa aking pamilya, sa aking mga kamag-anak, upang ako'y respetuhin at igalang. Sa iba naman, ay upang maghugas ako ng kasalanan. To cleanse my sinful thoughts and deeds and actions. Yan po yung mga bagahin na laman ng mga tao na pumupunta sila sa simbahan para sila ay patawarin. Para ma-justify nila na sila'y pinatawad ng Diyos sa kanilang kasalanan. Para sahig ang mentalidad ng pagpasok sa simbahan. People think that God will answer their worldly prayers and selfish agenda of prayer requests. And that is the first lesson na makikita natin dito doon sa mga napakarami at napakapal-kapal na tao na sumunod kay Jesus. Matitest ang ginamit. Disciples. But what kind of disciples? Synthetic disciples. Second lesson, hindi lamang there are so many several wrong reasons why people go to church. People come to Christ. But another lesson, God is not impressed with numbers and quantity of followers.
Naglipa na sa ating social media itong two top presidential candidates. Pinapakita ang kanilang mga grand rally, claiming of thousands ang kanilang mga followers. But with God, on this particular verse, in this particular chapter, we see, for Him, numbers don't count. Kaya nga, tingnan nyo yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Verse 67. Kaya't sinabi ni Jesus sa 12, yung kanyang 12 na pinili, ibig ba din ninyong umalis? Kasi umalis na yung crowd eh. Umalis na yung large number of crowd. Ang natira, yung 12. Yung libu-libong tao, umalis na. And Peter answered, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Dito natin makikita mga kapatid, if there are wrong reasons why people come to Christ, there are right reasons why a person ought to come to Christ. At hindi napakarami ang lumalapit kay Kristo. Hindi grupo-grupo. Hindi batalyon. Hindi multitude. Ano sabi nga? Kapag isang kaluluwa ang nagsisi at tumalikod sa kasalanan at nanampalataya sa buktong na anak ng Diyos, ang multitude hindi yung nasa lupa. Doon, nasa langit, laksa-laksang mga anghel ang nagdiriwang at nagpupuri. Third lesson, not only God is not impressed with numbers and quantity of followers, that there are wrong reasons for going to Christ, going to church. Third lesson, the folly mindset that abundance of material possession is all we need. Yan po ang malaking problema ng tao. Para sa kanila, ang blessing is equivalent to material blessing. Tangible blessing. Monetary. Health. For them, this crowd, they pursue the food that is perishing. Gusto nilang gawing hari si Kristo dahil ang agenda nila, kung kaya ni Jesus sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda ay maparami ito, what if we give him a coin? What if we give him a denari? He can turn it into treasures and we will all benefit from it. Pero ang sabi ni Jesus sa verse 27, labor not for the food that perishes. This crowd, they are pursuing their things, the value, mindset sa kanilang isip ay mga bagay na napapanis at nasisira. Hindi ito ang dapat na magiging sunum bonum ng tao. This ought not to be our ultimate and our highest good of man. Ang turo ng Biblia, earthly pursuits end miserably. Worldly things are disappointing. Sa umpisa lang yan, magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Sa umpisa lang yan, magbibigay sa iyo ng pleasure. Pero pag natapos na ang buhay mo dito sa mundo, it's no longer pleasure, but an eternal suffering, consequences of the worldly pleasure na natamasa mo sa
mundong ito. Lahat ng iyong kasiyahan, sarap, enjoyment na naranasan mo dito sa mundong ito, ang kapalit nun sa kabilang buhay, magpasawalang hanggang kaparusahan at kabayaran. The folly of mindset that abundance in material possession is all we need. Hindi rin totoo yan, mga kabataan. Kayong mga kabataan, your mind is now conditioned by technology. Your mind and your personality and your behavior has been shaped already by the technologies you are holding in your hands. The gadgets in your hands. The danger about that, the serious warning about that, those are perishable. Napapanis, nasisira ang mga bagay na nagbibigay sa iyo, kabataan, ng kasiyahan. Yan ay pansamantalang kasiyahan lang. Tingnan mo ang mga taong ito, the rich and the famous men and women in history. They have their all. Fame, treasures, possession, properties. Lahat meron sila. But why they end their life killing themselves, committing suicide? Si Ernest Hemingway, 1961. The comedian actor Robin Williams, 2014. Lead singer ng Linkin Park si Chester Bennington, July of 2017. A celebrity chef, Anton Bourdain, June of 2018. Mga kilalang tao ito. May pera, may ari-arian, may yaman. They want lahat ng gusto nilang gawin, kaya nilang gawin. Lahat ng gusto nilang puntahan, kaya nilang puntahan. Lahat ng gusto nilang bilhin, kaya nilang bilhin. But ang tanong, bakit nila tinapos ang kanilang buhay? Why they end their life killing themselves? Suicide. And that is the point of the text. Because these people, they have pursued, they labor, they work, they strive for the food that perishes. Yun ang hinangad nila. Yun yung kanilang mindset. Yun yung kanilang agenda. Subalit dumating sa punto ng kanilang buhay na hindi na matugunan ang bagay na kailangan nila sa kanilang buhay. And they ended their life. Anong punto nito? All the wealth, the fame, they have the followers. People admire them. People acknowledge them wherever they go. They have the celebrity status na every time they go in a public place, makikipag-selfie sa kanila, makikipag-autograph. Hindi na usi autograph ngayon, di ba? Selfie na lang. Panahon pa namin yung autograph eh. Ngayon, sa mga millennials, hindi na usi autograph. Selfie na lang. Nung panahon namin, kailangan pang lumipas ang isang araw para namin mapagyabang, nakapagpapirma kami ng artista sa kaklase namin, mapakita namin. Ngayon hindi, within a matter of minutes, po-post mo sa social media, nakatabi mo si ganitong artista. Nakapagpa-selfie ka sa ganitong... Ganyan kayo mga kabata. But it gives you so much joy. Diba? There must so much adrenaline. The feeling is unexplainable. Nakaranas ka ng nightlife, nakaranas ka ng worldly pleasure. The feeling is unexplainable. But what the text says, listen to Jesus. It is a serious warning. It is perishable. You may have the world's attraction. You may have the world's attention. But all those things are perishable. It is just temporal satisfaction and pleasure. Secondly, matapos magbigay si Jesus ng seryosong babala, verse 27, same text, a solemn command, but labor, but work, strive for the food that endures eternal life, which is the Son of Man will give you. Dito makikita natin the contrast. Merong contrast, merong pagkukumpara si Jesus. At dito kinukumpara niya yung paghahabol, paghanap ng isang pagkain na napapanis, nasisira, kumpara doon sa pagkain na hindi dapat, na dapat nating hinahabol at tinatamasa na hindi nasisira. Look at verse 28. You see the difference of the verb work? Look closely in verse 28. Ano sabi sa verse 28? Verse 28, then they said to him, what must we do to be doing the works of God? Look at the verb works. It's in plural sa verse 28. But look at the answer of Jesus. Jesus answered them, this is the work, singular, the work of God, that you believe in Him whom He has sent. See the comparison, verse 28. Ang tinutukoy ng mga tao, ano ang paraan ng Diyos? Maraming paraan ba? Plural form, subalit sinabi ni Jesus sa verse 29, isa lang ang paraan. He is referring sa kanyang gagawin. The atonement, the cross. Kaya nga yung himalang mga ginawa ni Jesus, it points to the anticipation of the greatest miracle that Christ will perform, which is the atonement, ang kanyang sakripisyo sa krus. Look at the language in verse 27, the Son of Man will give you. Verse 29, that you believe in Him whom He has sent. He is referring to Himself. Verse 33. Ano sabi sa verse 33? John chapter 6, verse 33. He who comes down from heaven and gives life to the world. And here comes verse 35. I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Look at the next phrase. Whoever comes to me shall not hunger. Whoever believes in me shall never thirst. Very particular, very specific, very individual, hindi pangkalahatan. Sino man. Si Jesus ay nananawagan. Ang kanyang panawagan ay pangkalahatan. Ang kanyang paanyaya ay pangkalahatan at isahan. Ibig sabihin, kahit ang isang bata, a 5-year-old, a 7-year-old boy, na kung maiintindihan niya ang kanyang pagiging makasalanang kondisyon at kalagayan, maaari siyang lumapit kay Jesus. Ang isang bata, ang isang kabataan, babae at lalaki, isang nasa senior high, o nasa junior high, o nasa college, o nasa young professional, o isang ama, isang ina, isang kapatid na babae, o isang kapatid na lalaki, maaari kang lumapit kay Jesus. Ang paanyayang ito'y para sa iyo. Kahit din sa mga grandfather, sa mga lolo, sa mga lola, sa mga single parent, sa single mom, sa senior citizen. Bakit ko nasabi ito? Look at the text. Whoever comes to me, sino man, ano man ang klasifikasyon ng iyong buhay, nakapag-aral ka man hindi, mataas man ang tinapos mo sa iyong pag-aaral, may masteral degree ka o doctorate degree ka, or you just an elementary graduate, for Christ, it doesn't matter.
As long that you know that you are a sinner. As long as you know na alam mo na sa kabilang buhay ay pananagutan mo ang iyong sala, ikaw ay inaanyayahan ni Jesus. Kaibigan, kapag ikaw ay inanyayahan ni mayor o ni congressman, you receive an invitation. Anong ginagawa mo? Kina-cancel mo lahat ng mga activities mo. At binibigyan mo ng panahon yung isang invitasyon because ang invitasyon ito ay isang karangal-rangal, isang kagalang-galang, isang kapitapitagang tao. Binibigyan mo ng atensyon, ng oras at panahon. E sa sobrang excitement mo, hindi ka makatulog ng mga ilang araw bago dumating yung araw na yun. Hindi ba ganun? Pero ito, ang anak ng Diyos. The second person is the one who is inviting you. He is issuing a command. Come! You and I must heed. Ito ang kahalagahan kung bakit ang sabi ni Jesus, huwag mong habulin, huwag mong pagtuunan ng sobra at labis na pansin ang mga bagay na napapanis at nasisira sa mundong ito, sapagkat hindi ito ang totoong magbibigay sa iyo ng kahalagahan, ng kasiyahan sa buhay. Sa ating pagtatapos, kaibigan, kabataan, ama, ina, ano ang mga bagay na ang matimbang sa iyo? Ano ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng labis na kasiyahan? Pag-isipan mo, pag-aralan mo. Mga bagay na nakikita, mga bagay na napupuntahan, mga bagay na nahahawakan, mga bagay na nakakain. Naway maging paalala sa iyo ang mensaheng ito na ang mga bagay na tinutukoy na ito ay panandalian lang. Ito ang mga bagay na pansamantala, mga bagay na nasisira at napapanis, at ang dulo nito ay kapahamakan at pagkawasak at pagkasira. Ito ba ang iyong gusto mong tahakin? Ito ba ang iyong gusto mong sapitin? O sa kabilang banda, makikinig ka sa paanyaya ni Jesus na lumapit ka na may pagsisisit pananampalataya sa Kanya, na at ang pananampalatayang ito ay magbibigay ng buhay, magbubunga ng kaligtasan at kapatawaran. At ang bagay na ito ay isang bagay na kailanman ay hindi masisira at mapapanis. Kaibigan, naway kilusan ka ng banal na espiritu sa mga oras na ito. Bigyan ka nawa ng uhaw at gutom na espiritual na bagay upang iyong makita ang kahulugan ng katotohanan ng pagsunod kay Kristo. The demands of following Christ will cost you everything, but it will gain you more from what you gave up. You gave up dirt for diamonds. Sabi po ng isang kilalang mangangaral, the demands of following Christ will cost you everything, but it will gain you more from what you have gave up. Because you have gave up dirt for diamonds. Yung dumi, yung alikabok, ang binitawan mo, ang pinalaya mo, ang tinalikuran mo, na itong mga alikabok na ito, itong dumi na ito, ang siyang nagpapasaya sa iyo. Huwag mong panghinayangan, kaibigan, kabataan, na isukot, bitawan ng mga duming ito sapagkat ipinagpapalit mo ito sa diamante. Labor for the imperishable. Don't give up the diamonds, which is the gospel of the Lord Jesus Christ. Don't give up the diamonds to the dirt that gives pleasure to you as of the moment. And sad to say,
Napakaraming tao. Napakaraming ama. Napakaraming kabataan. They are giving up diamonds for the dirt. For a pleasure. A momentary pleasure. The enjoyment of God, sabi ni Jonathan Edwards, the enjoyment of God is the only happiness with which our soul can be satisfied. Ito ang uri ng kasiyahan na lasting, eternal, imperishable. Pangyayman na namin. Dakilang Diyos, tulungan mo po ang mga kaluluwang nakikinig na maunawaan nila na ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo ay isang diamante. Nakalulungkot na maraming kaluluwa na nasisiha na sila sa alikabok sapagkat nagbibigay ito sa kanila ng pansamantalang kasiyahan at hindi nila nakikita ang kahalagahan at ang kaningningan ng diamanteng na kay Kristo Jesus. Mangyayari ito, O Diyos, kung kikilos ang iyong banal na Espiritu at tawagin sila sa pagsisisip pananampalataya. Mangyari nawa, O Diyos, naway magligtas ka ng kahit isang kaluluwa sa mensaheng ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.